Ek is dankbaar om julle almal vanaand hier weer hier te sien. Nou, voordat ek begin met hierdie lesing, net so 'n bietjie iets oor die reeks wat kom. Ons het in hierdie tyd wat ons nou by mekaar was, geboer in die verlede. In die reeks wat kom, gaan ons boer in die hede en in die toekoms. So, hier is 'n kontinuïteit. Maar dit is ook 'n geweldige sprong. Natuurlik, omdat daar weer advertensies uit is, sal daar miskien heelwat nuwe mense ook teenwoordig wees. So ek sal probeer om die profesieë wat ek behandel, ook so te behandel dat hulle die inleidende dele sal verstaan. So ek gaan niks herhaal wat ek in die verlede gesê het nie. Ons spring in heel ander onderwerpe in, maar die goed hang so saam. Dat die mens dit wel kan doen. Byvoorbeeld die eerste lesing, die stryd tussen die twee groot reuse magte. Jy kan seker al dink waaroor dit gaan. Maar in plek daarvan om dit in Daniël te bespreek, bespreek ons dit in Openbaring. En dan gaan ons in die toekoms in en ons het 'n fondasie. So die mense wat nou hier sit, is eintlik bevoordeel, want hulle het 'n breër basis om van te werk. Maar mens sou selfs met die tweede reeks alleen kon terugwerk daarna. Maar dit is baie goed om die hele basis te hê. So ek wil julle tog nooi om nie die toekomstige lesings te mis nie. Dit gaan regtig enorm wees. En ons gaan tegnologie gebruik, ongelooflike goed gaan uitkom. Vanaand se lesing is Jesus bedreer of Messias. En jy mag dink, nou, waarvoor is dit hoegenaamd nodig om so 'n onderwerp te hê? Dit is mos vir ons hier, wat nou hier vanaand Afrikaans sprekend is, logies dat Jesus die Messias is. Wil vir jy graag sê, dit is nie meer logies nie. Ons leef in 'n tyd wanneer dit nie meer logies is nie. Want volgens nuwe denkrigtings en die nuwe teologie, en die samensmelting van alle gelowe onder een groot dekmantel, is het glad nie meer so dat Jesus die Messias is nie. Hy is een van die Messiases. Hy was nie Christus nie. Hy was oorskadie deur die Christus. Dit is wat die New Age leerstelling leer. Met ander woorde, die Christus het nog nooit in die vlees gekom nie. Want die ene wat ons hier sien aan die kruis is oorskadu deur die ware Christus wat 'n hoër gesag het as Jesus wat maar net gelei is deur die hoër gesag, die Christus. Maar die Bybel weet nie van 'n die Christus nie. Die Bybel weet net van 'n Jesus Christus. Volgens die leerstelling van die New Age om almal by mekaar te bring, is Boeddha oorskadu deur die Christus. Is Krishna oorskadu deur die Christus. En so kan ons maar in die lyn afgaan en selfs Gandhi was oorskadu deur die Christus. En ons het 'n hele hiërargie van Christusse. Die vraag is, die Christus wat ons op ons kruis sien, hierdie Christus, is hy 'n bedrieger of is hy die ware Christus? Die Bybel sê, hy wat verloon dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is 'n wat? Is 'n antichrist. Moderne leerstellings leer dat hierdie Jesus nie die Christus is wat in die vlees gekom het nie. Hy is iets oorskadu deur die Christus. So die ware Christus het nog nooit in die vlees self gekom nie. Met ander woorde, dit is presies wat die Bybel sê. Hy wat verloon dat die ware Christus in die vlees gekom het, is deel van antichristus se aktiwiteite. En ek is verstom om te sien hoeveel Afrikaners, en ons praat op hierdie video met Afrikaners, die nuwe leerstellings sluk en daarmee hardloop. En as julle dit nie glo nie, dan stel ek voor julle skakel julle radio's aan op Afrikaanse radiostasies en luister na die legio new age programme wat daar is. En mense wat boer met vorige lewens en hergeboortes en wat al daai konsepte ook al is, om die Christus te ontdek wat ons allemaal is, as ons later allemaal Christusse, en een groep na die ander val vir hierdie nuwe wetse theologie. Daar gaan 'n hele lesing kom oor die New Age beweging, moet dit nie misloop nie. Ag, en dis maar knakkie van wat werklik aangaan, want dis 'n suborganisasie van 'n organisasie van 'n organisasie van 'n organisasie. So die vraag is, hierdie Jesus, is hy die Christus, die enigste Christus, ja of nee? En ons moet hom beantwoord, want as ons hom nie absoluut kan beantwoord nie, dan gaan ons dalk deur al hierdie nuwe wetse dinge en ons gaan gedwing word om keuses te maak. Die nuwe wêreldorde het 'n agenda en daai agenda is baie aggressief. Hulle gaan nie staan vir jy mag net Jesus Christus aanvaar nie. Ek weet waarvan ek praat in hierdie geval want ek werk by 'n universiteit waar die teologie departement nou 'n departement van religieuse studies is. En dis nie net by my universiteit nie, dis by al die universiteite waar dit so word. En nou mag jy bid in die naam van God, maar jy mag nie bid in die naam van Jesus Christus nie, want dit kan aanstoot gee. Dit kan mos aanstoot gee. Ons is mos almal in een groot pot teesta. So dis baie belangrik dat ons weet waarmee ons te doen het. So kom ons vra die Bybel. Wat sê die Bybel oor hierdie onderwerp? En ek gaan hier in die begin redelik vinnig gaan, julle moet my maar verskoon, want daar kom 'n geweldige interessante komplekse voorspelling in die Bybel hier soort van teen die einde. En so ons wil 'n bietjie draf. Ons kyk na die Bybel as 'n profetiese woord en die Bybel het gesê, Jesus het die Bybel gebruik en gesê, dit is hierdie woord wat van my getuig. So kom ons kyk of het werklik so is. Want as Jesus nie die ware een is nie, dan kan die ander mense met die saak loop, soos wat hulle wil loop. En ons moet weet dat het nie so is nie. Jesus sê in Johannes 6 vers 38, want ek het uit die hemel neergedaal. Johannes, hy sê, ek het neergedaal. Dit is God wat mens word. Numeri 24:17 sê, 'n ster kom tevoorskyn uit Jakob. En Jesaja praat oor hierdie boodskapper wat hom vooruit sou gaan. Jesaja 40 vers 3, 'n stem van een wat roep, berei in die woestyn en weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir onsse God. En dan kom Matteus 3 en hy vertel die storie van hierdie ene wat vooruit gaan. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree in die woestyn van Judea gespreek, bekeer julle want die koninkryk van die hemele is naby, het naby gekom, want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. So in die Ou Testament het hulle voorspel, voor die ware Messias sal daar 'n boodskapper wees wat die pad voorberei. Johannes die Doper was daardie boodskapper. Johannes 8 vers 36, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. So Johannes sê hier dat Jesus Christus is die verlosser. Dis Jesus se woorde. Die Seun van God is die verlosser, die enigste verlosser, nie Boeddha nie, nie Krishna nie, nie enige iemand anders nie, die Seun van God, niemand anders nie. Die Jode antwoord hom en hulle sê, ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slavendienst verrig nie. Hoe sê jy dan, jylle sal vry word? Hulle het nie verstaan dat dit gaan oor 'n verlossing uit die sonde wereld nie. Uit die lewe van sonde, hernieuwing van die hart nie. Hulle het gedink aan alle ander dinge. Jesus sê, my koninkryk is nie van hierdie wereld nie, Johannes 18 vers 36. So oor en oor en oor beklemtoon Jesus, dat hy 'n hemelse oorsprong het, dat hy 'n verlosser is, hy is die een wat vry maak, hy is die een wat sondes vergewe. Die Bybel voorspel 'n bonatuurlike geboorte vir die Messias, Jesaja 7:14. Kyk, die maagd sal swanger word en in seun baar en hom Immanuel noem. Ons het al oor die aspek gepraat. God met ons. Nie 'n gewone mens met ons nie. 'N seun baar en hom Immanuel noem. En in Lukas sê dit, en die engel sê vir haar, jy sal swanger word en in seun baar en jy moet hom Jesus noem. Nou, hierdie voorspelling is precies dieselfde as die vorige voorspelling soos ons genoem het. Immanuel beteken God met ons. Jesus beteken Yahweh die verlosser. Dis God hier op aarde wat sy volk kom verlos. Dis nie net 'n gewone matreia wat hier kom nie. Dit is die Christus. Die profeet Micha sê, en uit Bethlehem Ephrata. Hy sê nie net Bethlehem nie, want daar's 'n ander Bethlehem. Hy praat van Ephrata. Nou Bethlehem beteken Bethlehem. Die broodmandjie. Die brood van die hemel kom na die broodmandjie Bethlehem. Die klein stad in Juda. En die Messias sal daar gebore word. Matteus 2 vers 1. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, so hy vervul die profesie. Letterlik, woord vir woord. Jesus is gebore aan 'n maagd in Bethlehem. En toe hy begin met sy diens, toe sê hy, die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring. Aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, om vir die gevangenes en vrylating uit te roep, en vir die geboeides, opening van die gevangenis, om uit te roep een jaar van die welbehaag van die Here, om al die treurendes te troos. Maar die interessante ding is, dis 'n aanhaling uit Jesaja, hoofstuk 61 vers 1 en 2, En ons kry dieselfde in Lukas 4 vers 18. Die gees van die Here is op my. Ek is gesalf. Ek is hier. Ek is die een waarvan daar gepraat word in die Ou Testament. Dis waaroor dit gaan. Dan voorspel die Ou Testament dat daar 'n medewerking sou wees van wonderwerke. Jesaja 35. Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos 'n takbok en die tong van die stomme sal jubel. Elke siekte, elke kwaal onder die volk is genees. Matteus 9 vers 35. Jesus het in dorpe ingeloop en elke enkele persoon, Kapernaum, elke enkele persoon wat siek was, is genees. Snaakse ding is, hulle het ons nog steeds nie aanvaar op die ou einde nie. En die stede is vernietig. Dan lees ons in Jesaja, om vir die treurendes in Sion te beskik, vreugdeolie vir treurigheid, en gewaad van lof vir 'n verslae gees. Psalms 78 vers 2, ek wil my mond open met 'n spreek, met gelykenisse. Hy sou praat met gelykenisse. En Matteus, al hierdie dinge het Jesus deur gelykenisse vir die skare gesê en sonder gelykenis het hy vir hulle niks gesê nie. Selfde ding. Sagaria, triomfantelike ingang. Kyk, jou koning kom na jou regverdige en oorwinning is hy nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. Vooruit voorspel in Sagaria en net so het dit gebeur. Lukas 19 vers 35. Jesus kom en hy gaan die stad binne op 'n esel. Psalm 41 vers 9. Selfs die man wat met my in vrede lewe, op wie ek vertrou het, wat my brood eet, het die haksteen teen my opgelig. So een van sy vriende sou hom verraai. Voorspelling in die Ou Testament, Nuwe Testament, ons weet dat hy verraai is deur Judas. Toe het hulle my loon afgeweeg, 30 sikkels silwer. En ek het die 30 sikkels silwer geneem en dit in die huis van die Here vir die potterbakker gegooi. Toe Judas besef wat hy gedoen het, wou hy die bloedskande geld nie en hy het dit teruggegee. Maar die wetgewing van die Sanhedrin en van die Jode was, ons kan nie hierdie geld gebruik nou nie, dis bloedgeld. Toe gaan koop hulle die potterbakker se veld. Hier staan geskrewe in Matteus 26 vers 14, toe gaan een van die 12 met die naam van Judas Iskariot na die owerpriesters en sê, wat wil jy met my gee en ek sal hom aan die oorlewe? En hulle het vir hom 30 silverstukke afgeweeg. En hy het die silverstukke, nadat hy dit agtergekom het, in die tempel neergegooi en weggeloop. En nadat hulle saam raad gehou het, het hulle die stuk grond van die potterbakke daarmee gekoop as 'n begrafplaas vir die vreemdelinge. Matteus 27, 5 en 7. 'N presiese antwoord op 'n Ou Testamentiese voorspelling. Ek het my rug gegee vir die wat slaan en my wange vir die wat hare uitpluk. My aangesig het ek nie verberg vir smaadhede en bespiewing nie. Jesaja 50 vers 6. 'N voorspelling in die Ou Testament, die Nuwe Testament, ons hoef nie eers daaroor te praat nie. Toe het hulle in sy aangesig gespuug en hom met die vuis geslaan. Matteus 26 vers 67. Die wat my sonde oorsaak haat. Psalm 69 vers 4. Johannes 15 vers 25. Hulle het my sonde oorsaak gehaat. Kan jy sien dat elke enkele voorspelling presies op Jesus van toepassing was? Hy is met mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie geopen nie, soos 'n lam wat na 'n slagplek gelei word. En dit kom uit 'n profesie 700 jaar voor Jesus se geboorte. Jesaja 53 vers 7. En terwyl hy deur die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig word, het hy niks geantwoord nie. Matteus 27 vers 12. As hulle my sien, skud hulle hulle hoof. Psalm 109:25. Dit is Ou Testament. Daar is hy bewaarheid. Hulle het die kop geskud, Matteus 27:39. Hulle het my hande en my voete deur grawe. Nie Nuwe Testament nie, Ou Testament. Psalm 22 vers 16. Hulle het hom daar gekruisig, Lukas 23 vers 3. Saam met die oortreders getel was, Jesaja 53. Hy sou nie alleen gekruisig word nie. Hy sou saam met oortreders gekruisig word. Saam met hom twee rowers gekruisig, Matteus 27 vers 38. En so kan ons aangaan en aangaan en aangaan. Het hulle my asyn laat drink. Dit kom uit Psalm 69 vers 21, Matteus 27 34. Bewaarheid dit. Markus sê hulle het ook twee rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regte, een aan sy linke en die skrif is vervul wat sê en hy is by die misdadigers gereken. Dit is vir my onverstaanbaar dat daar hele teologiese groepe is wat sê dat die Ou Testament kan nie profeties wees nie. Dat die profesie wat daar is nie op iemand spesifiek van toepassing is nie. As die Nuwe Testament pertinent prontuit sê die skrif is vervul wat sê. Met ander woorde, daai Ou Testamentiese skrif, is dit van toepassing dan op Jesus? Wat sê die Bybel? Ja of nee? Ja. Dan hoekom is daar hele geloofsrigtings, veral in Afrikaner kringe, wat sê
dat die, daar is nie so 'n ding soos 'n vooruitspelling profesie in die Ou Testament nie. Dit is stories wat van toepassing kan wees, maar dit is nie spesifiek gerig op daardie profesie nie. Ek hoor dit op TV, ek wil omval, ek dink, wat gaan nie aan? Daar sê die Bybel self, die skrif is vervul wat sê, en hy is by die misdadigers gereken. Sagaria sê, hulle sal na my kyk vir wie hulle doodgesteek het, en hulle sal oor hom tree soos een mens tree oor een enigste kind. Hulle sal oor hom huil soos een mens oor een oudste seun huil. Sagaria 12 vers 10. Jesaja 53 vers 12 sê, terwyl hy toch die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Ongelooflik. Hier sal die Godmens kom en hy sal die sondes van die mens dra terwyl hy bid vir oortreders. Wat het Jesus gedoen? Lukas 23 vers 34. Hy het gesê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Psalm 22, 18. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp lot oor my gewaad. Dis die Nuwe Testament nie. Dis Ou Testament daai. Psalm 22 vers 18. Ons ken die stories, so soldate het gekom, hier staan het in Johannes 19, 23, hulle het sy klere verdeel, en toe kom het by sy gewaad, wat sonnesoom was. Hoekom was het sonnesoom? Want het is 'n type van die kleed van geregtigheid. Daar was geen soom in daai kleed van geregtigheid nie, hy was perfek aan een geweef. Daar was geen fout met die geregtigheid van Jesus nie. En hulle wou hom nie skeer nie. En toe gooi hulle die lot. Psalm 22 vers 1. Ou Testamentiese messiaanse voorspelling. Hy sê, my God, waarom het u my verlaat? Matteus 27 46, my God, waarom het u my verlaat? Die mens het om vra hulle self, hoekom sou Jesus so iets sê aan die kruis? Het God hom verlaat? Dit is 'n Ou Testamentiese voorspelling, dat die Messias hierdie konsep sou vereenselwig. Met ander woorde, die dood wat die Messias gesterf het vir u en vir my, is 'n dood van volledige afsluiting van God. 'N volledige skeiding. Dit is dieselfde as die tweede dood waarvan die Bybel praat. Fantasties. 'N profetiese woord wat net van toepassing is op hierdie Messias. Want die ander Messiasse wat kansdag gekom het, was leermeesters en wonderlike mense wat mense miskien baie dinge geleer het, maar hulle het nie gesterf vir die sondes. Nee, hulle het my hande en my voete die grawe, ons het dit al gesien, Psalm 22 vers 16, en die hand gee ek my gees oor, Psalm 31 vers 5, en Lukas die vervulling, Vader in u hande gee ek my gees oor. En dan hierdie fantastiese voorspelling, hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie, Psalm 34 vers 20, nie net so word hy gegee nie, maar ook in typologie word hy gegee, want die pasgalam, wat staan vir Jesus Christus, moes ook so wees, dat nie 'n been gebreek word nie, so die Messias, sal nie gebreekte bene hê nie, en wat gebeur in die Nuwe Testament? Dit was gewoonlik die gewoonte, as die Jode iemand laat kruisig het, en hulle het hom gekruisig voor die Sabbat, want hulle het mos hierdie reëls gehad, hierdie sabbatreëls van precies wat jy moet doen in hulle Talmud, met die oor die 2400 reëls, so wat jy mag doen en wat jy nie mag doen op die sabbat nie, waarvan aan die een in die Bybel staan nie, so terloops, was daar 'n reël, dat as die persoon nie dood is nie, dan moet hulle die bene breek, want daai persoon kan dalk op die sabbat van die kruis afklim, as hy nog nie dood is nie, en dan mag jy hom nie vang nie, want dan breek jy die sabbat. Is dit nie belaglik nie? Maar in elk geval, hulle het toe die gewoonte gehad om hulle bene te breek. En die Bybel sê, en dat die liggaam nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot, het was 'n groot Sabbat, 'n dubbele Sabbat, met ander woorde, het was 'n ooreenstemming met 'n gewone weeklikse Sabbat, met 'n groot fees Sabbat, hulle het nie altyd ooreengestem nie, maar as hulle ooreengestem het, dan het dit bekend gestaan as 'n groot Sabbat. Het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was, maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Johannes 19:31-33. Is dit nie fantasties nie? 'N vervulling woord vir woord letterlik oor daardie spesifieke een. So die plek van sy geboorte presies vooruit voorspel. Weet jy wat interessant is? Die Here het gesorg dat die Jode sou weet dat dit tyd is om te soek, want hy het 3 wyse manne gestuur. Hulle het nie Bethlehem toe gegaan eers nie, die ster het hulle gelei na Jerusalem. En daar het hulle gevra en Herodes het begin, wat is die, wie vra hier vir die koning? En toe gaan hulle, toe laat hy hulle roep en toe sê hulle vir hulle, waar is die Messias? Ons het hier so iets studeer en waar is hy? En toe laat hy al die skrifgeleerdes kom om te vra, waar sou die Messias gebore word? En toe sê hulle, hier staan het in die Bybel, in Bethlehem. En toe gaan die 3 wyse manne Bethlehem toe. En jy ken die story, Herodes wou toe bedrieg, en hulle toe die droom gehad, maar ons gaan nie nou daar oor gesels nie. So, hulle was te die bewus van waar hy gebore sou word, Bethlehem, die wyse van sy geboorte, sy verraaiing, en die wyse van sy dood, alles woord vir woord, vooruit voorspel in die Ou Testament. En ek vat maar net 'n stukkie, net 'n stukkie van al daardie voorspellings. Christus, dis vir my een van die mooiste stellings wat ek nog ooit gelees het. Christus is behandel soos ons verdien het, sodat ons behandel kan word soos hy verdien het. Jo, dis daarom 'n groot gedagte. Hy is veroordeel vir ons sondes, waaraan hy geen deel gehad het nie, sodat ons geregverdig kan word deur sy geregtigheid, waaraan ons geen deel gehad het nie. Hy het ons dood gesterf, ons dood, sodat ons sy lewe kan ontvang. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit vat dit so pragtig saam. Hierdie Messias is nie net 'n voorbeeld nie. Hy is 'n verlosser. En daar is 'n geweldige groot verskil. Mense wil nie 'n verlosser hê nie. Hulle gee nie om vir 'n voorbeeld nie. Want dit is iets wat hulle kan bereik. Dan kan hulle maar soos hy wees. Jesus wil graag hê dat ons sy karakter moet aanvaar en dat ons hom moet weerspieël. Maar hy is ons verlosser. Sonder hom is ons dood. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3:16. Jy weet, ons ken hierdie woorde, hulle is al ingebrand in ons siege. Maar as ons net wil besef wat dit beteken. Jesaja 53:9 sê, en hulle het hom sy graf by die goddelose gegee. En by 'n ryke was hy in sy dood. Ou Testament. Nuwe Testament. Jy ken die storie. Die ryk man, Josef van Arimatea, hy het gekom en gesê, kom, ek wil hom begrawe in my eie graf wat ek voorberei het. En hulle het die liggaam geneem en hulle het linne toe gedraai. En hy is begrawe presies soos die Ou Testament voorspel het, hy begrawe sou word. Nie net in direkte woordelikse profesie is hy teenwoordig nie, maar in die tipologie ook. Ons het alreeds gesels oor die lam, die pasgalam wat staan vir Jesus Christus. Maar die Here het 'n hele a toneelstuk, laat ek dit so stel, laat opvoer in die oertyd om vir die mensdom te wys waaroor dit gaan. As ons kyk na die geweldige storie van Abraham en Isak. Abraham is 'n tipe van God die Vader. En hy moet sy seun op 'n opdrag van God gaan offer. Nou, hy moes geweet het dat dieselfde God het ook gesê dat 'n mens nie kinders moet offer nie. Dit was 'n verbode. Dit was verbode om kinders te offer aan ander gode. Maar God vra vir hom om dit te doen. Maar hy het ook 'n belofte gehad. Hy het ook 'n belofte gehad dat hierdie seun is die seun wat die saad sal voortbring. Wat die saad, enkelvoud, sê Paulus, met ander woorde die Messias, sal voortbring. So hy, as hy God geglo het, dan moes hy gedink het, as ek hom offer, dan moet God hom weer opwek. Iets moet gebeur. Maar dit was 'n toneelstuk, 'n tipologie. So Abraham stel God die Vader voor in tipe, en Isaac, die seun, en hulle gaan, en net voordat hy dit doen, kom God en hy keer om, hy hou sy hand, en hy sê vir hom, jy hoef dit nie te doen nie, hier is 'n ram vir jou. En hy wys vir hom, wat dit is, wat God vir ons sou doen. Die ram staan, natuurlik vir Jesus Christus, sy ware seun, wat sou sterf, God self. En Abraham het die geleentheid gehad om te voel soos God voel. Wat het moet wees om daai groot offergawe te gee. Die hele brandofferstelsel is 'n vooruitskouing van die Messias wat sou kom. Nou is daar mense wat sê, is daar ooit historiese bewyse dat Jesus hier geleef het? En dan was daar die hoë kritisie wat in die middeleeue gesê het, maar daar was nooit sulke mense in die tyd soos die Bybel beskryf nie, soos Pontius Pilatus. Wie het nou ooit van Pontius Pilatus gehoor? En natuurlik, die geskiedenis was nog nie so deurvors soos nou nie, maar toe kry hulle hierdie klip, daar in Palestina. En daar staan die Tiberium, en dan staan die Pilatus Pontius. So selfs op klip het die Here gesorg dat daai naam vir ewig is. En dan kom die geskiedenis en die geskrifte word bekend. En ons lees hier dat Tacitus, die Romeinse geskiedkundige wat hom in om en by 115 na Christus geleef het, geskryf het oor die Nero-vervolging en hy sê Christus, van wie hulle naam afgelei is, hy praat oor die Christene, is onder die bevel van die prokurator Pontius Pilatus doodgemaak tydens die regering van Tiberius. Presies, soos die Bybel gesê het, so het die argeologie dit bevestig. Dan is daar nog Suetonius, die Romeinse geskiedkundige, hy leef omtrent 120 na Christus. Hy sê, omdat die Jode aanhoudend wanordelik opgetree het op aandrang van Christus, natuurlik uit hulle siening, het hy Claudius, hulle van Rome, verban. So, dit was nou die nuwe sekte wat ontstaan het, wat toe verban is. En die Talmud, dis die Joodse tradisie, sê, op die vooraand van die Pascha, het hulle Yeshu van Nazareth gehang. So, in die ou geskrifte is het opgeteken, dat Jesus precies op hierdie tye, toe die Bybel dit gesê het, wel gesterf het. Die hele verhaal van die heiligdom, en ons, ek gaan die hele lesing hier doen, dit is so fenomenaal, wat hier alles voorspel word, in hierdie spesifieke gebeurlikhede. Hoekom moes die Jode deur hierdie proses gaan? Want elke enkele dingetjie wat hier gebeur het, het 'n vooruitskouing gegee van die Messias wat sou kom. Maar dis 'n lesing op sy eie. Selfs die hoë priester is 'n tipe van Jesus, ons hoë priester. Ons lees in Hebreërs 8 vers 1 en 2, die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit. Ons het so 'n hoë priester. Hy verwys na die ou hoë priester en hierdie ene wat hom vervang, die tipe vervang deur die antitype wat groter is, Jesus Christus. Wat gaan sit het aan die regte hand van die troon van die majesteit in die hemele. En bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie die mens nie. Dit is asemrowende goed wat hier staan. Staan daar dat die Here 'n soortgelyke tabernakel opgerig het soos wat daar op die aarde was, maar net 'n beter een? Staan dit daar, ja of nie? Staan dit daar nie? Bediener van die heilige dinge wat in die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie die mens nie. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak nie, in teebeeld van die ware nie, presies wat ek nou gesê het, dit was 'n tipe van die ware, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn, Hebreërs 9 vers 24. So ons het die hele verhaal van die Ou Testament, wat dit ten doel het om die Messias duidelik te maak. Sy werk, sy bediening, en in die heiligdoms leerstelling, is al die aktiwiteite van die Messias baie duidelik uitgespel deur die daaglikse en jaarlikse feeste van die Jode. Alles het gewys op Jesus wat sou kom. As hulle dit bestudeer het, dan sou hulle dit gesien het. Maar as een profesie wat al hierdie dinge bo twyfel plaas. En hierdie profesie is so indrukwekkend dat die Jode skrik vir hom. En ek bid met my hele hart dat Jode hierdie video sal kyk. Want ek sal dit, as dit moontlik is, vir my vriende gee dat hulle dit kan sien. My Joodse vriende. Want die profesie van Daniël hoofstuk 8 en Daniël hoofstuk 9 voorspel presies wanneer die Messias sou kom. En jy weet, daar is die geleerdes onder die Jode wat dit weet. Baie van hulle. Baie van hulle. En oor die jare het hulle dekrete gemaak waar hulle dit verbied het om Daniël 9 te bestudeer. Een rabbi Gilde het gesê, 'n vloek rus op die een wat die 70 weke van Daniël 9 sou bereken. 'N vloek op sy arm, op sy hand en op sy vinge. Want hulle weet, as jy daardie getuienis vat, en jy bereken dit, dan kom jy by een enkele Messias uit. En dit is Jesus Christus. Ek wil vanaand hierdie profesie 'n bietjie in detail met julle bespreek. So skud julle koppe reg en ons gaan 'n moeilike profesie bespreek, maar 'n fantastiese profesie. En die Jode ken hom en hulle sorg daarvoor dat die volk dit nooit sal leer nie. Daar is 'n storie in Daniël hoofstuk 8 wat parallel loop met wat ons gisteraand gedoen het. Die beeld in Daniël 2. Dit loop ook parallel met Daniël hoofstuk 7, waar dieselfde koninkryke, Babylon en Medo-Perse en die Grieke en die Romeine uitgebeeld word in metale, word hulle in Daniël hoofstuk 7 uitgebeeld in diere. En daar is die diere soos die leeu en die beer en dan snaakse luiperdagtige diere en dan onbeskryflike, lelike, verskriklike diere. Maar die diere is onrein. En dan gaan ons na Daniël hoofstuk 8, en dan is die koninkryke weer uitgebeeld, maar in ander diere, en hierdie keer is dit nou rein diere. Hy gebruik die bokram, en hy gebruik hierdie diere, want dit het te make met die heiligdom, en die heiligdom mag nie geskend word met onreine diere nie. So, baie interessante, diepliggende dinge in hierdie profesie. Nou, die profesie, soos al die ander, gaan ook deur die koninkryke. Maar interessant, hier in Daniël 8, begin die profesie nie by Babylon nie, maar het begin by Medo-Perse. Nou, weer eens, dis nie 'n vertolking van my nie, dis die Bybelse eie vertolking. Daniël vra vir die engel, nou wat beteken hierdie verskillende dinge? En die engel verduidelik vir hom wat dit beteken, en hy spel dit uit vir hom. Die eerste dier waarmee ons begin, is hierdie ene, en die Bybel sê, daar was 'n ram met 2 horings, En die een horing was groter as die ander horing. 'N fantastiese beeld eintlik. En dan later sê die engel, dit is die koninkryk van die Meders en die Perses. So ons het geen noodsaaklikheid om te raai nie, die Bybel sê wie dit is. Interessant, die een horing is groter as die ander, want die Meders en die Perses was nie ewe groot nie. Hulle was nie ewe sterk nie. Selfs daai detail is daarin. En dit sou die Babiloniese ryk oorneem. Nou daar is 'n vraag, hoekom begin hierdie gesig nie met Babylon soos Daniël 2 en Daniël 7 nie? Hoe begin hierdie gesig met Medo-Perse? Die rede is, daar is 'n tydprofesie in hierdie spesifieke gesig wat Daniël het. En die tydprofesie gaan nie begin in Babylon nie, maar hy gaan begin in die tyd van Medo-Perse. So in daardie tyd begin hy, so die profesie begin met Medo-Perse en nie met Babylon nie, omdat die gesig in die tydsprofesie begin met Medo-Perse. Ons sal dit net nou sien. Nou, julle onthou van gisteraan, dat die volgende koninkryk na die Medo-Perses was die? Was die Grieke. En nou sê die Bybel, toe hy hierdie twee horig geram op sy hoogtepunt was, toe kom daar bokram met 'n prominente horing tussen sy oë. En ons hoef nie te raai nie, want die Bybel sê weer eens vir ons wie dit is. Die Bybel sê, die bokram met die prominente horing, en ons het gister gekyk na die definisies, 'n dier is 'n koninkryk, en 'n horing kan 'n koning of 'n koninkryk wees, as jy onthou. Dan sal, sê die Bybel, die bokram met die prominente horing is Griekeland. En die prominente horing is die eerste koning van Griekeland. So ons weet wie dit is. Dis Alexander die Grote. So, hy sê hierdie bokram sal kom en hy sal die tweehoring rang bestorm. En dis precies wat hier uitgebeeld word. En hy gaan hom deurboor en sy twee horings afbreek. So die Meders en Perses word vernietig. Dis wat die profesie sê. En hy lê homself uit, so dis nie moeilik om dit te doen nie. Daniël 8 vers 8 sê, en die bok het uitermate magtig geword, maar toe hy sterk was, het die groot horing afgebreek. So toe Griekeland die wêreld verower het, het die groot horing afgebreek. Alexander die Grote sterf. En die profesie gaan voort en sê, en vier aansienlike horings het in sy plek uitgekom na die vier windstreke van die hemel. So vier koninkryke ontstaan uit die Alexander die Grote se koninkryk. En uit een van die het 'n horing eers klein uitgekom, maar dit het baie groot geword na die suide en na die ooste en na die pragtige land toe. Nou is eers 'n bietjie, net 'n bietjie terugblaai. Hier staan geskrewe, en vier aansienlike horings het in sy plek uitgekom na die vier windstreke van die hemel. So hier word gepraat van vier horings en vier windstreke. Nou dis baie, baie belangrik dat 'n mens vir die toekomstige profesieë mooi, mooi verstaan wat hier aangaan. Want die volgende ene sê uit een van die het een horing gekom. Een van die, uit een van die horings of uit een van die windstreke. Nou in die oorspronklike taal is dit nie baie moeilik om dit te verstaan nie. Want die Hebreërs wat hier gebruik word, het manlik en vroulik. Jy weet soos Duits. Duits het die vrou, der man. Der is manlik en die is vroulik. Nou Afrikaans maak dit maklik. Daar is nie 'n manlik en 'n vroulik nie. Dit is die man en die vrou en die kat en die hond en die alles. Dit is baie maklik. Baie makliker as Duits. Want daar kan dit nog ook nog das weet. Met ander woorde, onbepaald of het manlik en vrouwend is. Das Haus, die huis. So, manlik of vroulik. So hier kan een mens nou baie duidelik weet, agterkom, waaroor gaan het. En windstreke, wat ons hieronder het, is in die vroulike geskryf. soos wat 'n mens sou sê, in Duits sou dit nie manlike wees, der Wind. Maar windstreke sou vroulik wees, die windrigting, die is vroulik. So windstreke is vroulik, maar horings is manlik. So uit een van die het 'n horing eers klein op uitgekom, maar dit het baie groot geword na die suide en na die ooste en na die pragtige land toe en toe het dit groot geword tot by die leer van die hemel en het sommige van die leer naamlik die sterre op die aarde laat val en hulle vertrap. So hier is 'n mag wat sou kom uit een van hulle. En vers 9 en vers 10 is in die vroulike vorm geskryf. Met ander woorde Die Bybel sê hier, uit een van die windrigtings, naamlik, in die geval uit die weste, sou 'n ander mag kom, wat selfs die leer van die hemele sou aandurf, en sou laat val. Selfs tot by die vors van die leer, het het groot geword, sodat die voortdurende offer hom ontneem, en sy heilige woning neergewerp is. Fantasties. Ons het nie tyd om hierdie hele profesie te behandel nie. Hier's 'n klein vertalingsfout in vers 11. En as julle 'n King James Bybel het, dan kan julle dit naslaan. Dan sal julle sien, daar is dit reg. In die NIV Bybel is dit verkeerd. En in die Good News Bybel is dit nog meer verkeerd. Want hier raak het nou baie ingewikkeld. En die rede daarvoor sal ons in toekomstige lesings moet soek. Wat hier aangaan is vers 11... In vers 12 is nie in die vroulike vorm geskryf, maar in die manlike vorm nie. So eintlik moes dit gelees het, selfs tot by die vors van die leer het dit groot geword, sodat die voortdurende offer om ontneem het en sy heilige woning neergewerp is. Toe hoor ek 'n heilige spreek en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê, hoe lank sal die gesig duur? Met ander woorde, hoe lank is hierdie hele visioen wat ek nou gesien het, wat daar begin het by Medo-Persië, tot by hierdie neerwerping van die heiligdom. Goed, so dit gaan oor 'n tydprofesie en dit gaan oor 'n gebeurtenisprofesie. Kom ons gaan gou weer 'n bietjie terug. In ander woorde, hierdie mag wat sou ontstaan uit die weste uit, wie is dit? Wie sal dit wees? Wat was dit in Daniël hoofstuk 2? Wie het na die Grieke gekom? Die Romeine. In ander woorde, die Romeine sou ontstaan uit die weste en hierdie mag sou selfs die leer van die hemele aandurf. Het die Romeine dit gedoen? Ja, hulle het. Wie het hulle gekruisig? Hulle het Jesus gekruisig. Selfs tot by die vors van die leer het dit groot geword, sodat die voortdurende en die woord offer daar staan nie in die oorspronklik nie. As jy 'n goeie Bybel het, dan sal dit kursief geskryf wees. En as dit kursief geskryf is, dan beteken dit, dit is bygevoeg deur die vertale, dit staan nie in die oorspronklike nie. So, 'n goeie vertaling sal dit vir julle gee. So, eintlik lees het nou, selfs tot by die vors van die leer het dit groot geword, sodat die voortdurende, die tamid, hom ontneem en sy heilige woning neergewerp is. Dis sulke groot gedagtes, ons het die hele lesing daarvoor nodig, maar kom ek probeer dit eenvoudig maak. Die gedagte van die voortdurende, die tamid, was die feit dat die offer vuur altyd gebrand het. Nie die offer wat voortgeduur het nie, maar die tamid was altyd sigbaar. Dit was 'n gedagte van die verlossing is altyd byderhand. Die Jood het sy lam gebring, hy is geslag, hy het sy sondes bely, en die sondes is in tipe op die lam oorgeplaas. En dan is sy sondes in vergewe, want die lam staan vir die een wat die werklike vergifnis doen. En die vuur wat gebrand het, wat die offer verdelg het, is 'n tipe van die verdelging van die sonde uit ons lewe. En daai vuur het nooit uitgegaan nie en was aangesteek deur God en was 'n tipe van die voortdurende verlossing 24 ure 'n dag wat beskikbaar is vir enige iemand wat na die verlosser toe wou kom. Dit is wat het basis vooruit gewys het. En hierdie tamid sou deur hierdie mag wat hier in hierdie hoofstuk in 11 bespreek is aangetast word. Met ander woorde, Jesus se bemiddeling sou vervang word deur 'n ander bemiddeling. Maar daai is so 'n groot gedagte, ons los hom hier vir toekomstige lesings en ons sal hom baie duidelik maak. So ek gaan nie vanaand op 11 en aangaan nie, maar ons gaan hier by vers 9 en 10 en ons bly by die Romeine. Baie eenvoudig. Uit die weste sou die Romeine ontstaan. Die Romeine sou die hemel aanvat selfs en sou Jesus vernietig deur hom te kruisig. Vers 13 van hoofstuk 8 sê, toe hoor ek 'n heilige spreek en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê, hoe lank sal die gesig duur? Nou hierdie gesig gaan dwars deur tot aan die einde van die tyd. Van die voortdurende offer, dis bygevoeg, en die ontsettende goddeloosheid sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word. En hy het vir my gesê, 2300 aandes en morgens, nou 'n aandmore is 'n dag, dis aandmore. Dit was aand en dit was oggend die eerste dag, dit was aand en dit was oggend die tweede dag. So het ons hier die konsep van 'n dag en baie vertalings maak het eenvoudiger as dit. So sê, ek weet nie of die nuwe vertaling het doen nie, maar ek glo hy sal het doen, 2300 dae, sal hy sê. En hy het my gesê, 2300 aande môre of dae, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Met ander woorde, die Bybel sê, dat die Romeine sou kom, hulle sou die vors vernietig, en dan sou daar 'n mag ontstaan, wat nou manlik word, dis 'n manlike, dis 'n hy, Hy sal, en hy sal, en hy sal dit doen. En dit praat eintlik oor die antichrist. Hy sal die tamid vervang, hy sal Jesus se bemiddeling wegvat en dit vervang met 'n ander bemiddeling. Ons sien dit vandag. Jesus se bemiddeling word weggevat in hierdie wêreld en dit word vervang met 'n legio heidense godsdienste, selfs binne in die Christendom. En wat 'n mag sit daar agter, dis lesings van die toekoms. Maar aan die einde van die tyd sal hierdie bemiddelingskwessie weer reggestel word en die hele ding vat 2300 aandes en morgens. Daniël 8 vers 23 en 26, maar aan die einde van hulle heerskappy sal 'n koning optree hard van aangesig en wat listige streke verstaan en hy sal groot dinge onderneem in sy hart en baie mense onverwags vernietig. Ja, optree teen die vors van die vorste. Maar hy sal sonder toedoen van mensehand verbreek word. Ons spring nou tot aan die einde van daai profesie. Dit praat hier oor die antichris wat uiteindelik sy hele bestel gaan uitgewis word deur God self sonder toedoen van mensehande verbreek word. En die gesig van die aandes en morgens, hierdie 2300 dae waarvan daar gepraat word, gespreek is waarheid en jy hou die gesig geheim want dit sien op die verre toekoms, in verre toekoms. So hierdie gesig van die 2300 aandes en morgens is 'n geslote gesig, daar's 'n geheim aan verbonde en daai geheim gaan eers aan die einde van die tyd geopenbaar word. Ons stel hom op in Openbaring en ons sal hom in die toekoms behandel. Daniël 8 vers 14. Ek het gesê is 'n moeilike storie. Hou julle nog kop. Goed. En hy het vir my gesê 2300 aande en morgens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Die bedrog en die leuns en die valse Christusse en die verkeerde gedagtes oor wie en wat Christus se rol is en wat hy is, sal reggestel word. Nou kom ons ontleed hierdie profesie. Daniël 8 vers 17. Toe kom hy by my staanplek en toe hy kom het ek geskrik en op my aangesig geval en hy het vir my gesê, let op mensekind, want die gesig sien op die tyd van die einde. So die engel, Gabriël, kom na hom toe en sê, dit is vir die einde. Daniël 9. Hy worstel met hierdie gedagte. Daniël, ek kan dit nie verstaan nie, sê hy. Ek verstaan nie gesig nie. En toe in Daniël 9, kom die engel, en hy verduidelik vir hom die gesig, en hy sê vir hom, net daardie gedeelte wat hy kan verstaan, maar dit wat op die einde van toepassing is, het hy nie openbaar nie, want is geslote gewees, tot die tyd van die einde. Hy sê, terwyl ek nog spreek en in die gebed, het die man Gabriël, die engel, na my gekom en met my gesprek en gesê, Daniël, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. 70 sewetalle, dis 70 weke, baie vertalings, die nuwe vertaling sal sê, 70 weke, is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Om die goddeloosheid te voleindig, en om die maat van sondes vol te maak, en om die ongeregtigheid te versoen, en om ewige geregtigheid aan te bring, en om die gesig en profeet te beseel, en om wat hoogheilig is, te salf. Sjoe! 70 weke is toegestaan aan hierdie volk van Daniël. Wie was sy volk? Die Jode. Wat is toegestaan om wat te doen? Om die volgende te doen. Goddeloosheid te voleindig. Kan ons goddeloosheid voleindig, ja of nee? Kon die Jode dit doen? Nee, geen mens kan dit doen nie. En om die maat van die sondes vol te maak en die ongeregtigheid te versoen. Is u en ek in staat om ongeregtigheid te versoen, ja of nee? Nee, nee. En om ewige geregtigheid aan te bring, is u en ek of die Joodse volk of enig iemand in staat om ewige geregtigheid aan te bring, ja of nee? Nee. So waaroor gaan dit hier? Hierdie tyd is beskik vir julle om hierdie dinge te laat gebeur en dit kan net gedoen word in wie? In die Messias. Net in Jesus Christus. En dan sê hy, om die gesig in die profeet te beseel, in ander woorde, al die profetiese dinge wat ons nou net bespreek het, al die voorspellings te vervul, so waaroor gaan dit? En om wat hoog heilig is te salf. Hier is die voorspelling, Daniël 9 vers 24, oor die koms van die Messias. Want net hy kan ongeregtigheid versoen. Net hy kan die profetiese woord vervul. Net hy is hoog heilig en is gesalf. Net hy kan goddeloosheid voleindig. Is 'n profetiese voorspelling van die Messias. 70 weke, 70 sewetalle is oor jou volk bepaal, afgesonder, afgesny. Waarvan? Van die groot profesie wat hy nie verstaan het nie. 2300 anders en Morris en hierdie stukkie die 70 weke is vir jou. Daniël se volk, die Jode. So kom ons kyk, hoe moet ons hierdie profesie uitle? En natuurlik, hoe sê hulle in Engels, the proof of the pudding is in the eating. As ons wil weet of het so is, dan moet ons kyk of het pas. Interessant, die profesie begin met Medo-Perse, nie met Babylon nie. Wonderlik. Hoe lank is die visie? 2300 anders en more. Waar begin hy? Met Medo-Perse. Fantasties. 2300 dae is het letterlike dae van Medo-Perse tot by die Messias. Nee, dit kan nie lekker werk nie, daar is een probleempie. Kan nie letterlike dae wees nie, daar is een probleem. 70 weke, kom ons kyk. Dit is nie so moeilik nie. Nou raak het makkeliker. Profesie, een dag is gelyk aan een jaar. In die Bybelse profetiese uitleg, as daar 'n profetiese tyd gegee word, is 'n dag gelyk aan 'n jaar. 'N week is dit 7 dae en is gelyk aan 7 jaar. Dan kan ek nie net uit my hoed uittrek nie, waar kom dit vandaan? Maar die Bybel moet uit die Bybel uitkom. Esegiel 4 vers 6 sê, vir elke jaar lê ek jou een dag op. Numeri 14 vers 34, volgens die getal dae dat jy die land verreken het, 40 dae vir elke dag 1 jaar. So profeties praat ons nou van profetiese dae, dis gelyk aan letterlike jare. Nou daai die Joodse jare 360 dae gehad en die maande 30 dae gehad, maar dit raak 'n bietjie ingewikkeld, ons hou dit vir later. So 70 weke, 7 dae per week maak 490 dae. So met ander woorde 490 profetiese jare van die groot profesie van 2300 is afgesonder vir die Jode. Nou onthou net dat hulle sê die mag nie bereken word deur 'n Jood nie. 'N Vloek is op hom as hy dit bereken. So ons staan nou vanaand hier onder 'n rabbiniese vloek. Skus. Van wat afgesonder? Natuurlik die 2300 jaar. So kom ons kyk 2300 jaar en 490 jaar is afgesonder van hierdie lang tydperk vir die Jode. En dit sou eindig aan die einde van die 2300 jaar met die heiligdom herstel. Die hele bedieningsstelsel van Jesus sou herstel word, want tussen daardie tyd en hierdie tyd sou 'n ander mag kom wat die bediening van Jesus verder sou probeer vernietig, maar hier sal die herstel begin. Dis waarop dit neerkom. Maar ons gaan nou nie oor hierdie deel praat nie, ons praat hieroor in die volgende lesings. Hier praat ons nou oor hierdie stukkie. Net hierdie Ou Testamentiese stukkie. 490 jaar afgesonder vir die Jode. Nou, ek kan nie weet waar ek begin of eindig as ek nie weet wanneer om te begin nie. Ek het klaar klou, want die profesie begin in Medo-Persiese tyd. So wanneer begin en wanneer eindig die 2300 jaar? Daniël 9 vers 24, 70 sewetalle, 70 weke is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Nou moet jy weet en verstaan. Luister nou mooi, dis die Bybel, direk hier. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord, die dekreet, af om Jerusalem te herstel en op te bou tot op in gesalfde en vors. Sjoe, ongelooflik. Is 7 sewetalle en 62 sewetalle lank sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote maar in tye van benoudheid. Daniël 9 vers 25. Goed, kom ons gaan terug. Nou moet julle weet en verstaan van die uitgang van die woord om Jerusalem te herstel. Daar was 3 dekrete om Jerusalem te herstel. Die eerste 2 was die een van Kores en dan was daar een van Darius, maar dit het nie gegaan oor die hele Jerusalem nie, dit het gegaan oor die tempel. Die derde dekreet het uitgegaan onder Artasasta en hy het gesê, Jerusalem kan herbou word, ons sal dit nou sien. So daar het ons 'n beginpunt en hy was 'n Medo-Persiese koning. Pas, 100%. So, as daai dekreet uitgaan, dat Jerusalem herstel word, en op te bou tot by die gesalfde en vors. Hy word ook vertaal in die King James Bible tot by die Messias. Dis wat dit beteken. Die gesalfde vors is die Messias. So nou kom die Bybel en hy sê, van dat die dekreet uitgaan, want Jerusalem was vernietig, dat hy herstel mag word, tot by die Messias, en dan gaan hy die tyd gee. Ongelooflik. 'N 7 sewetalle, en 62 sewetalle lang sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote maar in tye van benoudheid. Kom ons kyk. 7 weke, 49 dae, dis 49 jaar. 62 weke, dis die tweede groep. 434 dae is gelyk aan 434 jaar. Kom ons kyk of dit pas. Die woord gaan uit om Jerusalem te herstel. Dis waar ons begin. Dan sê die Bybel, sal dit 7 weke wees, dan oor 49 jaar en 62 weke. Die tempel herstel 49 jaar en dan die gesalfde en vors. Die kreet gaan uit die Artasasta. Een koning van Persië het in die jaar 457 na Christus, voor Christus was dit, die bevel uitgestuur. 457 voor Christus is die bevel uitgegee, Jerusalem mag herbou word. So kom ons vat die 457 en ons tel die 434 jaar daarby. Wanneer kom ons dan? Ons kom by die jaar 27 na Christus. Ongelooflik. Met ander woorde, 69 weke is 483 dae, een dag vir die jaar, vir elke jaar lê ek vir jou een dag op, Jesegiel 4 vers 6. En hier is die dekreet in Esra 7 vers 12. Artasasta, die koning van die konings, aan die priester Esra, skrifgeleerde in die wet van God van die hemel, deur my is bevel gegee, dat elkeen van die volk van Israel wat in my koninkryk gewillig is om na Jerusalem te trek, moet met jou saamtrek. En deur my koning Artasasta is bevel gegee aan al die skatmeesters wat wes van die Eufrates, dat alles wat Esra van julle vra, sorgvuldig gedoen moet word. So hier is die dekreet, ons het die jaar 457. 457 plus die 483 jaar 27 na Christus sou die Messias kom. En julle nou sien hoekom die Jode so angs bevange is dat iemand hierdie tyd moet bereken. Die woord Messias beteken die gesalfde. Wanneer is Jesus gesalf? Gedoop met die Heilige Gees. In die 15de jaar, ek lees net van die Bybel, niks van my eie woorde is hier in nie, ek lees net Bybel. En in die 15de jaar van die regering van keiser Tiberius, en toe die hele volk gedoop. En Jesus ook gedoop is en hy besig was om te bid, het die tempel oopgegaan. Lukas 3 vers 1 en 21. Die 15de jaar van die regering van keiser Tiberius was presies 27 na Christus. Jy mag nou dink, maar wag 'n bietjie, was Jesus nie 30 jaar oud toe hy sy bediening begin het nie? Hoekom is ons nou by 27 na Christus? Eintlik lê die fout nie by die profesie nie, die fout lê by ons kalender. Gaan kyk in 'n kinderensiklopedie en jy sal sien dat daar 'n fout is in ons 0 jaar, dat dit eintlik vroeër moes begin het en dat die presiese tyd toe Jesus sy bediening begin het 27 na Christus was. Die 0 jaar tel natuurlik nie want hy's 'n oorbruggingsjaar. Fantasties. Ignoreer die fout wat die geskiedenis maak met die kalender en kom met die presiese jaar wanneer Jesus sy bediening sou begin. Met ander woorde, Jesus is op tyd gedoop. En die Bybel sê, en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal en 'n stem uit die hemel gekom wat sê, U is my geliefde seun en U het ek in welbeha. Lukas 3 vers 22. En Markus sê in 1:15 en gesê, die tyd is vervul. Jesus kom nadat hy gedoop is en hy sê die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Wat se tyd is vervul? Die tyd van die voorspelling in Daniël. Johannes 1 vers 29. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En Handelinge 10 vers 38 sê dit vir ons baie duidelik. God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. So hier by die doop, 27 na Christus, word die Messias gesalf en sy bediening begin. Nou ons het 7 sewes gehad en 62 70 weke gehad, so dit is 69 weke, hoeveel bly oor? 1 week bly oor. Nou, daar is profetiese uitlegde wat die laaste week vat en dit in die toekoms ingooi. Ons het nou die dag een vraag hier gehad. Ons kyk mooi, wat sê die Bybel? Maar toe die volheid van tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur. Galasiërs 4 vers 4. Wat is die volheid van tyd? Toe die profetiese tyd presies toe die klok slaan, toe begin Jesus sy bediening. Wat gebeur nou in daai 70ste week? Want hoeveel tyd was vir die Joodse volk beskik? 70 weke. Nou, alle oë is vandag gerig op Jerusalem. Hallo, wat gebeur in Jerusalem? Want mense glo dat hierdie laaste week het te maak met die Joodse volk hier aan die einde van die tyd. Die Bybel weet niks daarvan nie. Ek sê nou vir julle, die Bybel weet niks daarvan nie. Die laaste week is 'n baie belangrike profetiese week en het dit maak met die Messias. Kom ons kyk. Ek het gister vir julle 'n vraag gevra. As julle môreoggend opstaan en Jerusalem het verdwyn in 'n gat in die grond en is weg, wat sal dit maak aan julle saligheid? Wat was julle antwoord? Niks. Ek is nog steeds of verlos omdat ek Jesus Christus aanvaar het of ek is nie verlos nie. So as New York môre verdwyn of Jerusalem verdwyn of die hele Palestina verdwyn, sal geen verskil maak nie. En na die 62 sewetalle sal 'n gesalfde uitgeroei word. Skus. Wat sê die Bybel hier? Die gesalfde sal uitgeroei word, maar sonder iets vir hom, nie vir homself nie. Die Engelse vertaling sê hy sal Messias cut off. Hy sal uitgeroei word, but not for himself. Nie vir homself nie. Wat sê die Bybel hierso? Die Bybel sê, die Messias sou uitgeroei word, maar nie vir homself nie. Wanneer het dit gebeur? By die kruis. Goed. Vraag. Die 70ste week. Het dit te maak met die tyd van die kruis, of het dit te maak met die tyd van die einde? Wat sê die Bybel hier? Het te maak met die kruis. So vergeet van die 70ste week in die toekoms ingooi, hy lê daar in die verlede. Dit is die belangrikste messiaaniese voorspelling in die hele Bybel. En dit gaan oor die kruis. Kom ons kyk mooi na hom, ons moet hom verstaan. Want dan gaan ons nie verwar word en kyk na Jerusalem wat met ons verlossing gaan gebeur nie. Ek stel belang wat daar gebeur, maar het niks met my saligheid te maak nie. Jesus het klaar vir my gesterf en Jesus kom met die wolke om my te kom haal. Daar hoef nie Jerusalem of New York of Kaapstad betrokke by te wees nie. En na die 62 sewetalle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. En die volk van die vors wat sal kom sal die stad en die heiligdom verwoes. So na dit sal 'n vors kom, met ander woorde 'n leier, en hy sal die aardse heiligdom verwoes. Het dit gebeur? Het die Romeine gekom in Jerusalem en die tempel vernietig, ja of nee? Ja, hulle het. En dan gaan hy net en hy vat alles saam in een woordjie die einde en hy sê, maar die einde sal met 'n oorstroming wees en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoesting. Daniël 9:26. So tot die einde toe gaan daar nog groot dramas op hierdie aarde gebeur. Wel, die geskiedenis leer dat dit wel gebeur het. En hy sal, nou gaan die profesie voort, een week lank met baie en sterk verbond sluit. So dit gaan hier oor die 70ste week. Die laaste week. En ons sien dat in die middel van die week sou iets gebeur. Hy sal een week lank met baie en sterk verbond sluit en gedurende die helfte van die week, dis hoe lank? Hoeveel tyd? 3,5 dae? Met ander woorde, in profetiese tyd, hoe lank? 3,5 jaar. In die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou en op die vleuel van gruwel sal daan verwoeste wees. Kom ons bly nou net daar. In ander woorde, Jesus word gesalf. Dan sê die Bybel, in die 70ste week sal hy afgesny word, hy sal sterf, maar nie vir homself nie. Dan sê hulle nou hierso, ons gaan terug, Hy sal 1 week lank, ons praat oor die 70ste week, met baie en sterk verbond sluit en gedurende die helfte van die week, in die middel, 3,5 jaar na sy salving, sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Ongelooflik. Die slagofferstelsel van die Jode, waarop het dit gewys? Wat het dit vooruit voorspel? Die dood van die Messias. Die lam het gestaan vir die Messias. Hoe eindig die Messias die slagofferstelsel? Wat is die enigste manier hoe dit kan gebeur? Deurdat hy self sterf. Julle is 'n fantastiese gehoor. Ek is so trots op julle. Jesus sterf aan die kruis in die middel van daai week. 3,5 jaar nadat hy sy bediening begin het, in daai 70ste week, sterf die Messias en as gevolg daarvan eindig die slagofferstelsel. Dis wat die Bybel sê. Hy is die vervulling van al hulle tipes. Ongelooflik. En dan gaan hy aan en hy sê, en op die vleuel van die gruwel sal daar 'n verwoeste wees, en wel tot aan die einde, en wat besluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. So 'n samenvatting tot by die einde weer. So kom ons kyk, die 70ste week. 1 week, 7 dae, 1 dag vir 'n jaar, 7 jaar. So, 27 na Christus, hy begin sy bediening, die Bybel sê in die 70ste week sal hy sterf, maar nie vir homself nie, in die middel van die week eindig die slagofferstelsel, Jesus Christus sterf. Het dit in vervulling gegaan, ja of nee? Ja. Maar net voor hy sterf, sê Jesus vir die disippels iets ongeloofliks. Hy sê vir hulle, gaan eers na die verlore skape van Israel. In ander woorde, selfs nadat ek gesterf het, bring die evangelie eers nog vir die Jode. Sy liefde vir sy volk wat hom gekruisig het, is so enorm, dat hy sê, hulle tyd is nog nie verby nadat hulle my gekruisig het nie. Hulle is nog steeds my volk, geef hulle nog die evangelie. Tot 34 na Christus, aan die einde van daai week. In die middel van die week sou Christus die Messias veroorsaak dat die slagofferstelsel ten einde loop. Die tekste dui aan dat die Messias deur die middel van kruisiging op die 14de dag van die eerste Joodse maand in die jaar 31 na Christus sou sterf. Dit het gebeur. Elke aspek van die voorspelling is vervul. Jesus is in die middel van die week gedood. Markus 15:38 sê, en die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder. Die voorhangsel was tussen die heilige en die allerheiligste en het van bo tot onder geskeur, nie van onder na bo nie. God self het hom uit mekaar uit geskeur. Vir 'n Jood was dit 'n geweldige slag. Hulle het geglo dat as jy in die allerheiligste gaan, dan sterf jy. En nou, en as jy net in hom kyk, sal jy sterf. Hier skeur die voorhang. Met ander woorde, die Joodse offerbediening is verby, want dit is vervul in Jesus. En God self skeer die voorhang tussen die heilige en die allerheiligste, die aardse bestel eindig. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur, Matteus 27 vers 51. Fantastiese vervulling van daai middel van die week gebeurtenis. Volgens die voorspelling sou Daniel sou God verbond met die Jode in 34 na Christus beëindig word, want nou bly daar nog 3,5 jaar oor. En die evangelie moes eers net onder die Jode versprei word. En 34 na Christus gebeur daar iets wat dramaties is. In 34 na Christus word Stefanus, die eerste Christen martelaar, gestenig. Die Joodse leiers het die evangelie verwerp en dit is na die nie-Jode gestuur. Kan jy onthou hoe dit gebeur het? Wie was die man wat bygestaan het toe Stefanus gestenig is? Paulus. Paulus staan daar en hy kyk en hy gee sy goedkeuring. En toe, op grond daarvan, kry hy sy geskrifte en hy stap na Damaskus. Hy gaan hulle nou allemaal vasvat. En wat gebeur met hom? daar sien hy die Here. En die Here sê vir hom, Saulus, Saulus, hoekom vervolg jy my? Ongelooflik. En hy word die apostel vir die wat? Vir die heidene. Die evangelie is oorgedra na die christelike bestel. En die christendom gaan dit verder verkondig, die evangelie. Die Joodse volk eindig by 34 toe hulle finaal vir Stefanus sterig en die evangelie gaan oor na die heidene. Eers net onder die Jode, eers na die volk van julle eie volk en na 34 gaan dit toe na die wêreld. Trouwens, hulle was so verstom dat hulle selfs bang was om dit te doen, maar dis presies wat gebeur het. So, die dekreet gaan uit, 457, dat hy herbou moet word, Jerusalem, 27 na Christus, precies op tyd, Jesus word gesalf, 3,5 jaar later, die kruis, die offerstelsel eindig, 34 daarna, die evangelie gaan uit, deur die nuwe verbondsvolk, die Christendom, wat basis die Jode is, in 'n ander vorm, waar hulle die Messias aanvaar het. Met ander woorde, daar die Jode, wat die Messias aanvaar het, vat die evangelie na die hele wêreld toe. Dit beteken nie, 'n Jood is verlore nie, maar die Joodse volk as nasie, is nie meer die volk, wat die evangelie gaan uitdra nie. Dis die Christendom, wat die evangelie gaan uitdra, en dit is nie meer 'n lokale verspreiding nie, want dit was 'n tipe, dit is nou 'n wêreldwye verspreiding. So, ek vra vir julle vanaand, glo julle werklik, dat daai volk die Jode, die Messias gaan ontvang, of gaan die hele wêreld die Messias sien, ja of nee? Wat sê die Bybel? Die Bybel sê, hy kom in die wolke en hoeveel oë gaan hom sien? Almal gaan hom sien. In ander woorde, hierdie profesie beteken, die tyd van die Jode is verby gewees as volk, as nasie, om die alleendraer van die evangelie vir die wêreld te wees. Verlossing kom uit die Jode, maar nou is dit 'n wêreldwye ding. So, dis wat die profesie sê. En toe hy naby kom in die stad sien, het hy daar oor geween en gesê, as jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dae van jou die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Hulle het uit hulle eie dit verwerp. Want daar sal daar oor jou kom dat jou vyande en skans rondom jou sal opwerp en jou omsingel en jou van alle kante insluit en hulle sal jou en jou kinders en jou teen jou grond verpletter en hulle voorspel die vernietiging van Jerusalem. Met ander woorde, hulle het hom verwerp. Hulle het hom gekruisig en sy liefde gee vir hulle nog tyd. Hulle maak sy eie mense dood en hulle tyd eindig. Die evangelie gaan oor na die Christendom en het word versprei en uiteindelik word Jerusalem vernietig. Ek sien nie uit na 'n herboude aardse Jerusalem nie. Die herboude aardse Jerusalem se fondamente is horingoud. Sy rioolstelsel is nie meer lekker nie. Ek sien uit na hemelse Jerusalem. Ons verlossing, ons hemelse stad, is die stad. Die Bybel sê, die nuwe Jerusalem kom van waar? Wat sê die Bybel? Uit die hemel uit. Moenie mislei word deur wat aangaan daar aan die kant nie. Moenie mislei word nie. En ek self het Efraim leer loop. Dink net hoe voel die Here. Hier is die volk wat hy so lief gehad het, en hy het hom verwerp. En hy sê, en ek self het Efraim leer loop. Hy het hulle op sy arms geneem, maar hy het nie erken dat ek hulle genees het nie. Hosea 11 vers 3. Hosea vers 4 sê, met mensbande, met koorde van liefde het ek hulle getrek, en ek was vir hulle soos diegene wat die juk van hulle kakebeen af oplig. En ek het my na hom neergebuig, ek het hom voedsel gegee. Hoe kan ek jou oë gee, o Efraim, jou prys gee, o Israel? Het die Here vandag die Jode lief? Natuurlik het hy hulle lief. Hy het hulle so lief soos hy hulle destyds lief gehad het. Wil hy die Jode red? Natuurlik wil hy die Jode red. Al wat hulle hoef te doen, is om die evangelie te aanvaar, net soos enige heiden. En hulle is in sy verbondsvolk. Want sy verbondsvolk is almal wat die saad van Abraham, Jesus Christus, aanvaar. Hoe kan ek jou oorgee? En hy het vir my gesê, 2300 aandes en morgens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. So daar gaan 'n groot bedrogspel kom. Jesus se bemiddeling gaan weggeneem word. Ons sien dit in die geskiedenis hoe dit gebeur. En waar eindig daardie profesie? 2300 aande en morgens, en dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Ons het begin by 457. Ons het die stukkie van die Jode, die 490 afgesny. As ons aangaan, eindig ons by 1844. 'N fenomenale jaar. Die herstel en reiniging van die heiligdom het aan die einde van elke Joodse jaar plaasgevind. Dit was 'n dag van oordeel, 'n tipe van die finale oordeel. Dit is 'n lesing op sy eie. Ons so baie lesings, mens weet nie waar om te begin nie. So in ander woorde, 457, 2300, ons eindig 1844, begin die tyd van die oordeel. Wat hier begin gebeur, is ongelooflik. Die evolusieteorie, 1844 het hy dit klaar geskryf. En Charles Darwin, 1844, die groot spiritistiese bewegings begin op aarde. 1844 is 'n jaar, 'n ongelooflike jaar, maar ons het die tyd na daarvoor nie. So sê in die jaar 1844 lewe die mens in wat die Bybel noem God se oordeelsuur, maar dis 'n lesing op sy eie. En daarna, een of ander tyd, sal Christus weer kom en dan kom die ewigheid. God het in die verlede geoordeel. By die vloed het hy geoordeel. En hy het voorspel dat sou weer 'n oordeel kom. Johannes 5:39, julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. Het ons vanaand gesien dat hierdie Bybel een doel het om absoluut duidelik te maak wie die verlosser is en hoe 'n mens verlos word. Ek delg jou oortredinge uit soos 'n nevel en jou sonde soos 'n wolk. Keer terug na my, want ek het jou verlos. Jesaja 44. Maar Christus wat opgetree het as hoëpriester met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en ewige verlossing teweeggebring. Hy is die enigste Messias. Hy wat die Seun het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. 1 Johannes 5:12-13. Daar's net een Messias, moenie mislei word nie. En daar is net een verlossing en dit is in Jesus. Ek hoef nie te kyk na Palestina nie. Ek hoef nie te kyk na Amerika toe nie. Ek hoef nie te kyk na die geleerdes nie. Ek hoef nie te kyk na wie ook al nie. Ek hoef net te kyk na Jesus Christus. Dis waar my verlossing lê. Dis wat die Bybel sê. En al die res is misleiding. Dis waarop dit neerkom. Ek nooi julle om na die volgende lesings toe te kom. En mag die Here julle stewig op hierdie rots vestig. Dat as die winde begin waai, die huis nie sal skuif nie. Baie dankie. Geseënd.